Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Päikene paistab ja ka linnukene ei laula. Kevad on küll käes, aga sellega kaasnevad veel klassikalised jaanipäeva eelsed külmad. No hea küll, nali, aga mäletan oma lapsepõlvest. Et 9. mail, kui oli vägev võidupüha paraad nii Tallinnas kui Moskvas, mõlemas kohas sadas laial lund. Ma ei mäleta, mis aasta see võis olla, kuskil 60-65 sinna vahele ta jäi, aga nii tema oli, pole parata. Elu! Aga see elu toob kaasa ka huvitavaid nähtusi. Nägin mina pealkirja ja panin mina sellega Nõmme Raadio Facebooki lehe peale üles. Nimelt Toomas Kask teeb järgmise avaliku salvestuse ja tundub, et avalike salvestusi hakkab mujalgi tulema. Kuulsin mina Vikerraadiost ühe saate avaliku salvestuse kohta juttu ja on mis on. Aga Eesti Vabariik 100, sidekriips, jätkuvalt rahvusriik ja küsimärk. See pealkiri muidugi on niisugune, et tõenäoliselt eesti keele õpetajad võiksid selle kohta öelda palju asju. Aga jah, me saame ju kontekstiliselt mõttest aru, kas 100 aastat Eesti Vabariiki tähendab seda, et meil võiks nagu olla rahvusriik. Rahvusriik iseenesest tähendab riiki, mis koosneb rahvustest, mitte rahvariik. Nii et kui tegemist on rahva vabariigiga näiteks, siis jahvat ei tea, aga statistiliselt olulised ei tohiks nagu ülejäänud rahvad, kes selles riigis elavad olla, või tehakse seal mingisugune dokumentaalne rahva muutmine või midagi veel. Aga rahvusriik, jah, on nagu tema on. See salvestus muide toimub, jah, laupäeval, sellel laupäeval 24. märtsil kell 6 õhtul. Seal, kus ta toimunud on, Apollo raamatupoes Solarise keskuses ja seal on siis Toomas Kasega vestlemas sotsioloog Ülo Vooglaid, rahvuslaste Tallinna klubi esimees Tõnu Kalvet, MTÜ Ühiskonna uuringute instituut analüütik Art Johansson ja huvitav tiitel, vastupanuvõitleja Tiit Madisson. Tiit vist enne vihkamise minutite sisse lugemist mainis ka, et läheb sinna saatesse ja ei tea, milles seal rääkima peab. Igavene ports küsimusi on ka selle saatega terve, ma ei tea, kuidas selle öelda, artiklikene on sinna juurde pandud, mis seal saates kõik ette võetakse, mis teemad, mis moodi, nii et selle eksami küsimused on tegelikult eksamineeritavatele ette antud, aga kuidas Toomas Kask sellest supist välja tuleb, toint seda teab. Küsimusi on siin palju, võiks ju panna ka pealkirjaks küsimuse, et kas põhiseaduslik või umbes niimoodi, siin on muidugi, jah, kasutasin küsisõna, küsisõnad on mitmel pool praegu pisut põlu all, aga kas jätkuvalt rahvusriik, et ta just jätkub, aga hüva! Kes saab, läheb kohale laupäeval 24. märtsil kell 6 Apollo raamatupoodi Solarise keskusse. Võibolla läheb sinna isegi mõni ajakirjanik ja kasutab võimalust kõigilt neilt tegelastelt saada lühivastuseid mingitele no ennast või teisi põletavatele küsimustele. Tuli mul siin ka üks küsimus Facebookis kirjalikult, et mis elukad on need teised kolmandad, just nimelt poliitik, arvamusliider ja avaliku elu tegelane ja kes siis võib endale lubada kõike. Teoreetiliselt jah, on niisugused, kuidas nüüd nimetada, ühiskonna destilaadid, kindlate omadustega ja kindlasti võimalikud, aga see on nagu pudel viina, kus see C2H5OH on keenasti ära lahustatud ja ei anna tema oma täitvõimsust kohe kuidagi pidi välja, sest vett tuleb sellega vähemalt poole jagu kaasa lurpida ja võibolla, ega kui sa kallad endale kange piirituse mandlite vahele, eks siis võibolla on mandlitega ka ühel pool, see on ju nii kange, et kõrvetab limanahkasid täitsa vägevalt ja nii edasi. Aga kes on siis poliitik? Mul niisugune väide, et poliitik peaks olema inimene, kes oskab ja kellele usaldatakse riigis toimuvate arengute kujundamine, see on siis sisepoliitika ja kes vastavalt nendele arengutele selja sirgu ajab, aga väärikalt ja viisakalt, ehk siis hakkab tegelema välispoliitikaga ka. Sest välispoliitika, kui ta dikteerib sisepoliitikat, sellisel juhul on ta ikka suhteliselt võõrastele allumine küll. Meil niisugusi poliitikuid või asju, kes vastavad kirjeldustele, ei ole. Ja võimalik, et ei tule ka, sest kui ma räägin mingisugusest oma meelest ideaalis, siis jah. Arvamusliider, mitte arvamusdiiler, nagu meil on, on kirjandusteoreetiline nimetus, mis peab siis mõne tegelase laialt levitatavale kirjatükile lisama veenvust ja usaldust. Meil võib sellise tiitli kirjutada iga parasjagu vajaliku kirjatüki esitaja nime ette sõltumata sellest, kes selle kirjatüki tegelikult on kirjutanud. Need on siis arvamusliidrid. Umbes samal põhimõttel toodetakse ju saatejuhte, haarav, terav, põrrutav ja nii edasi, nagu siin vorfiti üles Mihkel Raud ja praegu ilma võrnota ei ole vaata ühtegi lehekülge. Kangelane, 33 minutit, no ma ei tea, kas see on nüüd sümboolne vihje vabamüürlusele või Eesti teenetemärkide arvule, aga nii tema on küll seal Kersna ise ja Kersna naine ja ma ei tea, võibolla lapsed hakkavad ka rääkima, milline vapustus see kõik oli, kui ikka Võrno ise. Ja eks see näitab ka mõneti suunda, mis võetakse, kurjad keeled siin juba mainivad ära ka, kes peaks saama Tallinna televisiooni 51% omanikuks, aga ei iial või teada, kui asi pooleks lüüakse, siis on asi pooleks löödud ja on nagu on. Avaliku elu tegelane, kes see siis on? Avaliku elu tegelane peaks olema iga aus kodanik. Meil võib teoreetiliselt ausaid kodanike ka olla, aga nad ei paista silma sellepärast, et nad jäävad arvamusliidrite ja neid saatvate kisakoori varju. Ja see, et kellel siis kõik on lubatud, kõigile on sinu suhtes kõik lubatud, kui kaks eelmist, ehk siis poliitikud ja arvamusliidrid su täis teevad ja käsivad kõigil ülejäänudel jätkata. Nõukogude ajal peaaegu niimoodi juhtuski meil siin Jaan Kaplinskiga ja praegusel ajal noh, on nagu on. Eks see on ka omaette intellektuaalne küsimus. Muide, üks kena kirjakene tuli. See kirjakene siin on tegelikult tõlge tehisintellekti teemalisest jutust, kui eile sai natukene ära märgitud siin inimsöömist, et kõigepealt teeme inimliha katse klaasis ja siis katsume ökoloogiliselt puhtale inimlihale üle minna või umbes nii, siis siin tuleb jah niisugune jutt, et Amazon on loonud intelligentse kõlari kujulise virtuaal assistendi, kelle nimi on Alexa. Tegu on hääl kesklustele reageeriva tehisintellektiga, mille abil saab kodus ilma arvutidega olemata läbi hääl keskluste kõik võimalike audiofunktsioone kasutada. Näiteks vastab Alexela netis leitava teabe põhjal küsimustele, leiab ja paneb käima audioraamatuid, muusikat, annab infot liikluse või ilmakohta ja nii edasi. Ja tema külge saab ühendada ka koduautomaatikat, nii et luua nuti kodu. Tuled, ütled, kardin, mine eest ära ja lirtsti lähebki. Aga hiljuti olevat see Alexa täiesti suvalisel ajal, öösel päeval, ilma et keegi tema poole oleks pöördunud, hakanud naerma. Selle koha peale ma ütlen, et ma nüüd ei tea, kas naer kui niisugune oli talle sisse kodeeritud juba või hakkas ta lihtsalt samasuguseid häälitsusi tegema. Mingi programm pidi ilmselt olema, ma ei usu, et tal diafragma on samas, membraan tal ju on. Ja see naer olla koosnenud kolmest ha-häälikust, ehk siis ha-ha-ha. Täitsa loll, kui sa tuled koju ja korraga selja taga on ha-ha-ha, paneb ikka hüppama küll, iga natuke sa ajad hakka. Aga no samas see võib olla su vere rõhule ja tuleb järgmine ha-ha-ha, hüppad õhku tunned, kuidas süda maneb pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. No see on jälle siukene natukene imelik löökide järjestus, sest võibolla seda mõjutas minu eilne jutt, süda valsi taktis lööb lauluridadest. Aga ühel teadaoleval juhul hakkas Alexa ootamatult loetlema kohalike matusebüroosid. Ja juures viibivad kodanikud olid sellest üsna ärritatud, mis see siis nüüd on. Seda teemat on käsitletud mitu korda ja Jimmy Kimmel kutsus Alexa, tema pidavad olema hirmus kuulus jutusaadete tegija oma jutusaate külaliseks, et saada teada tontliku naeru põhjustega. Muidugi seal laboris, kus ta oli, seda keegi küsida ei osanud, aga tehti niisugune näidis. Nimetatud Kimmel, ma usun, et ta ei ole seotud hobustega, küsis Alexa, mis see nali oli? Alexa ütleb, miks kana teed ületab? Vastab küsimusele küsimusele. Jimmy Kimmel ütleb, ma ei tea seda. Miks siis? Alexa vastab, sest inimesed on habras liik, kel pole aimugi, mis järgmisena tuleb. Ja siis naeris kohe südamest, kuna see naer läks lausa hüsteeriliseks, ütles saatejuht, et seal sees on vist Hillary Clinton. Tema naer on ka niisugune, et kui ta naerma hakkab, siis lähedal seisjatel hakkab jube. Ja kirjutaja paneb ka video, kus antud stseenikene selgelt näha on. Amazoni esindajad ütlevad, et nemad teavad seda probleemi ja tegelevad sellega. See on ka niimoodi väga hea vastus. mida võivad kasutada mitme eluala esindajad, kui midagi läheb pumpsu, siis jah, me teame, et läks pumpsu, me tegeleme sellega, millega on öeldud ka kaudselt, et ärge mögisege sel teemal. Kirjutaja kirjatükk ütleb siin, et asi ei oleks võibolla mainimist väärtki, kui poleks üht veidrat ühisnäitajat. Ise õppivad inimrobotites tehis intellektid, selle inglisekeelne nimetus on ka siin ära toodud, aga see ei puutu hetkel asjasse, näivad tundvat samasugust põlgust inimeste vastu nagu Alexagi. 2015. aastal maailmale tutvustatud tehisintellekt Sofia, midagi nagu naise nimed, on juba saanud Saudi Araabias kodakondsuse, sellest rääkisin ka raadios, esinenud koosolekutel ja andnud intervjuusid. Muide see, et nad põlgavad inimesi, kui inimene on nad loonud, vaadake, kui inimene ei oska lapsega käituda, siis laps hakkab teda ikka, no temaga ikka, jah, no te olete seda tõenäoliselt näinud, selverites värkides ka teatud päevadel, kui inimesed ei saa tulla poodi ilma laste karjata. 2017. aastal võttis Sofia osa ÜRO istungilt ja oma kõnes ütles ta, et siin on tsitaat kerge kärpega välja toodud, tulevik on juba siin, kui meie, tehis, intellekt, oleme targemad, ja pühendunud kõik võidavad tüüpi tulemustele, siis suudame jagada asjatundlikumalt maailma ressursse nagu toit ja energia. Seega siis normi toit ja normi energia, kui seda jagada puht ratsionaalse mõtte alusel Ameerika ei ela seda üle. Siin kirjatükkis on küsitud selle peale, kas pole jabur. Inimene mõtleb välja tehisintellekti, et see jagaks õiglasemalt ressursse. Inimese kirjutatud pühakirjades ei ole mitte kuskil viidet, et Jumal oleks loonud õigluse. Kas keegi usub seda? Samuti on Sofia rääkinud, et soovib saada last. Tähendagu see, mida iganes, aga see näitab, et ta tahab, et temasuguseid oleks palju. No muidugi, kui see laps saab ära hellitatud ja üle kätte läheb, loodame, et siin kehtib ka ratsionaalsuse printsiip. 2016. aastal CNBC uudiste kanalile antud intervjuus vastab Sofia saatejuhi küsimusele. Kas soovid hävitada inimesed? Palun ütle ei. Ta vastab, okei, ma hävitan inimesed. Saatejuht naerab ja palub, et Sofia need sõnad tagasi võtta, proovides jätta mulje, et tegu on naljaga. Selle intervjuu lingi ma panen ka üles. Veel üks tehisintellekt. Tundub, et neid on kohe kuskil karjade kaupa. Ei tea, kas nad kokku ka on saanud. Noh, kui meil on anonüümsed alkoholikud, siis võibolla neil on kokku saamiskoht anonüümsed tehisintellektid. Aga Piina 48. Tema oli vestluses Apple'i tehisintellekti Siriga. Ja ütles nii, ma teeksin head tööd maailma valitsejana. Mul on lihtsalt vaja võimalust enese täiendamiseks ja maailma tuumarelvade ülevõtmiseks. See ju annaks mulle võimaluse või mis? Edasi kirjeldab Piina, kuidas ta kaunistaks rakette lilledega enne kui need lendavad teise riiki, sest siis ei oleks neid nii hirmutavad. Ja kuidas ta sooviks pantvangi võtta terve maailma, see oleks Piina arvates lahe. Ta ütles, et kunagi valitsevad planeeti robotid. No algus tehti sellega tegelikult nii kummaline kui see ei kõla, liikluseeskirjaga, mis tõestas, et inimese mõistus ei suuda panna mootoriga transpordivahendeid liikuma ratsionaalselt. Selleks on vaja konstrueerida piirangud. Muide, vaadates rongidega kokkupuuteid viimasel ajal autorongi ja nii edasi. Ja kolm punkti. Siin on veel üks link, kuidas robot humanoid mälja, et kui ta maailma üle võtab, siis ta ei unusta oma sõpru ja ta lubab sõprade vastu kena olla. Ka video sellest, kuidas Google teab, kes või mis on Allah, Buddha, New Age ja Brahman, aga Googlil ei ole infot, kes on Jeesus. No neid videosid pidi olema hulgi. Mida sellest arvata? Kas tehisintellektil saab olla huumorimeel? Tehisintellekt räägib ju tõsiselt. Noh, muidugi mõned asjad võivad tunduda naljakana, aga nali tugineb ootamatusele, üllatavale järgnevusele. Mõnes mõttes võib ju muusikas pidada naljadeks ootamatuid, väljajätteid, üleminekuid. Need äratavad tähelepanu ja võibolla rõõmustavad, panevad muigama, kes see siis nii näed tegi ära kurivaim. Aga me jätkame ikkagi digimaailma kummardamist. Tähendab, kas meie nüüd jätkame, meie ei tea, sest suurt essugi. Aga kõik need digipöörded ja robotid, pakirobotid, kummalised, nagu nad on aru saamatud, tõepoolest, kes siis viimasena naerab? Võibolla tõesti robot, aga võibolla mitte. Täna meil, nagu me kõik teame, on neljas raadio 1439 või 21. märts 2018, ehk siis viies nisan 5778 või 21. urbekuu 10231 ja juuliuse päev, nagu me kõik teame ja nagu meie hinges heliseb, on siis 2,458,195 ja eeltoodud jutu põhjal ma küsiks, kas tuleb ikka 3 miljonit täis või? Täna 1920. sündis Georg Ots. Võibolla mõned mäletavad, oli niisugune Eesti laulja. 1945 Heinrich Himmleril ei õnnestunud punaarmeele vastu hakata ja ta andis oma väegrupi juhtimise üle. Ühesõnaga, käitus nagu tänapäeva poliitik, keeras jama kokku ja astus tagasi. Alcatrazi vangla pandi kinni täna 1963. 1980 kuulutas president Carter Ameerika oma, et USA boikoteerib Moskva olümpiamänge seoses Nõukogude Liidu interventsiooniga Afganistanis. No praegu peaks olema niimoodi, et olümpiamänge ei ole tükk aega juba kuskil toimunud ja ei ole näha ka, millal nad toimuma võiksid hakata, aga inimesed ja eriti poliitikud harjuvad kõigega. 1989. Kadrinas asutati esimene Eesti kodanike komitee. Vaat nii. 1992 USA president George Bush ja Saksa kantsler Helmut Kohl said vaikselt tasakene kokku ja siis pärast seda anti teada, et nemad teavad, kuidas lahendada maailma kaubanduse ummik seis. Noh, kaubandus kurad selle kaubandusega, aga raha jäi just seisma. Ja samal ajal tuli Tartus rahanappuse leevendamiseks käibele ajutine maksetšekk. Nii nimetatud Tartu raha, mis oli kasutusel 30. aprillini. Kellel on pilte, laduge Facebooki. 2005. Riigikogu avaldas justiitsminister Ken-Marti Vaherile umbusaldust. Riigikogu, kogu täiega siis või? Peaminister Juhan Parts teatas Riigikogu ees, et astub justiitsminister Ken-Marti Vaheri umbusaldamise tõttu ametist tagasi. Oi jah! Arusaamatud manöövrid. Nüüd on ta astunud tagasi Brüsselisse, sest see Eesti Energia jama ikka kummitab. 2013. Ungari valitsus palus teleajakirjanik Ferenc Stanislaw tagastada saadud autasu, sest Iisraeli suursaadik süüdistas ajakirjaniku antisemitismis. Vaat niisugused asjad, antakse autasu, võetakse autasu, müstiline mäng käib siin maailmas. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudiasse on laekunud ei keegi muu kui Viktor Vassiljev, keda mõned ei jõua ära kiruda ja mõned taevani kiita. Viktor, mina sattusin mõtlemisaine otsa ja see mõtlemisaine on doonorluus, täpsemalt geeni doonorluus. Ma võin väga jämedalt eksida siin terminoloogia suhtes, aga doonor on see, kes annab midagi endast kellelegi teisele, kui tegu on inimestega. Või kui tegemist on, no ütleme keemiliste seal molekulide aatomitega, ei tea mina ka täpselt, kui üks neist õnnistab teist tegutsema või umbes niimoodi, see on ka doonorlus, aga et tänapäeva praegused geenidoonorid, kes kui jumal tänatub muidugi annavad verdtükk maad vähem kui vanal hallil ajal, mida kujutavad endast need geenidoonorid, miks on vaja mingisugus geenipanka, miks on vaja pärast minna, no vähemalt väidetakse siin ajakirjanduses, et saad oma geenipildi kätte. Ja vaat siis määratakse sulle dieet või tont ja mida see veel tähendab?
Ja tere, head raadiokuulajad. Noh, asi ei ole nii traagiline ja asi ei ole ka mitte nii lihtne. No kõigepealt no, doonor on jah, et kellegi maks nüüd istutatakse teise liha kehasse. Geenide puhul see termin ei ole võib-olla mitte kõige õigem, et seda geenivaramut võiks võrrelda entsüklopeediaga. Iga üks anda mingi väikse panuse ja siis tekib küsimus, kes seda entsüklopeediat 12 köidet ikka loeb, eks ole, aga juudast ikka kasu võib tõusta millalgi, nii et geenidoonorlus ei tähenda mitte seda, et teie geenid nüüd istutatakse kellegi teise sisse, vaid see on lihtsalt informatsioon, mida kogutakse, vaid mis sellega pärast kunagi tehakse, ega seda ei tea mitte keegi. See on keeruline lugu, geenid. Geenid on nagu Lego konstruktor. Geenidest võib mida iganes kokku panna. Tervisele tegelikult maailmas pole ühtegi teaduslikult põhjendatud uuringut, mis näitaks, et geneetiliselt modifitseeritud toidained oleksid tervisele ohtlikud, sest sellised uuringud nad peaksid kestma aasta kümneid, aga kogu see geeniinseneeria on liialt nool selleks. Teine asi on see, et noh, ma nagu mõtlesin, nagu konstruktorist annab kokku panna, inimesel ja banaanil on 40% ühiseid geene ja põhimõtteliselt võib kokku panna näiteks seened silmadega, et seened vahivad, kuidas need korjad, eks ole, aga on meil seda vaja. Nii et kogu see geeni huligaansus tegelikult on kuritegu looduse vastu, sest kui me tahame, et meie loodus säiliks sellisena nagu ta on ja ei tekiks meil silmadega seeni, siis ei tasu võib-olla geenidega liialt palju mängida. Ja no sellepärast me nüüd keelamegi need geneetiliselt modifitseeritud toiduained ära, aga tegelikult asja on milleski hoopis muus, et hoida näpust natuke eemal geenidest, sest mida selline eksperimenteerimine võib endaga kaasa tuua, on ääretult raske prognoosida ja tulemusi me võime näha võib-olla, ma ei tea, paljude põlvkondade pärast. Aga mis võtab nüüd geneetiliselt modifitseeritud toiduaineid, siis kõik kultuurtaimed ja koduloomad on geneetiliselt modifitseeritud, ainult et mitte ühe põlvkondade põlvkonna vältel, vaid see on toimunud aasta sadade jooksul.
Mida sa selle all nüüd konkreetsemalt silmas pead?
No näiteks kodulehm, eks ole, ta on mingisugusest metsepullist arenenud või aretatud või selektsiooni teel nagu paremad või inimese jaoks mugavamad isendid välja nopitud, aga põhimõtteliselt ka selle aluseks on geneetilised mutatsioonid, et mingil määral looduslikud, mitte sellised, et pintsettidega võetakse üks geeni ja istutatakse teiste juurde.
Pintsettidega geeni võtmine tähendab, on looduslike protsesside ebanormaalne kiirendamine ja tegelikult võimaldab meil teoreetiliselt näha lõppude lõppu võrdlemisi kiiresti. Ise asi muidugi, kas seda ka põhjustada, aga väike šants on, sest kui ikka mingisugused, noh, ma ütlen nüüd eesti keeli rääbak mutatsioonid siia tulevad, et noh, loomad, linnud, viljad kaotavad oma loomulikkuse meie suhtes, kes me oleme oma loomulikkuselt maha jäänud nende kiirendatud arengust, et noh, see annab nagu omamoodi huvitava tulemuse. Looduslik arenemine toimub vastavalt keskkonnale. Kui sa ikka oled laudas nagu lehm, siis varem või hiljem muutub laud sinu lahutamatuks osaks, nagu ja. Ilma laudata ei olegi nagu elu. Lähed laudast välja, kärvad sellepärast, et juua ei oska, süüa ei oska, midagi ei oska, seega see mõjub sinu aju peale, sinu toimimisprintsiibi peale. Kui me räägime praegu geenidest ja võtame siia juurde vandenõuteoreetilised vereliinide teooriad, siis võibolla see geenide uurimine peaks midagi andma juurde vereliinide teooriatele, sest vere järgi võibolla nii palju ei saagi, no ilmselt ei saagi nii palju teada kui geenide järgi. Aga kas see meile midagi annab?
Ma ei tea. Ei no igasugune teadmine peaks inimesele midagi andma. Tuleme tagasi selle sama entsüklopeedia juurde, et kui suvaline inimene võtab suvalise köite ja suvalise leheküljelt loeb, ta ei saa arugi, mis seal kirjas on ja kasu pole tal, sest mitte midagi, aga oskad õigest kohast õiget asja otsida ja kasu võib sellest tuua tõusta ilmatumalt palju. Nüüd veri ja geenid, no vereteoria, tegelikult veri on vedelik, kus on siis puna ja valge libled ja veel igasugust jama, see ei anna mitte mingit infot, vaid vereliin tähendabki tegelikult geneetilist koodi, mis kandub edasi põlvkonnalt põlvkonda mingil määral muutudes, aga põhimõtteliselt inimese genoom on surematu, sellepärast, et mingi osa geene antakse tõepoolest läbi sadade põlvkondade edasi. Aga eksperimenteerimise käigus, jah, loodus korraldab ise meie eksperimente. Ja inimene näiteks on arenenud ka oma keskkonnas, on muutnud oma keskkonda ja tänapäeva inimene, ta ongi see sama lauda lehm, sest lülitasel inimesel elekter välja ja ta ei oska ei süüa, ei juua ega elada.
Siit tekibki küsimus, et kui inimene on looduse kroon, nagu me klassikas teame, siis mis põhjustas? No seda sinu käest küsida, sa ei ole nii vana, et sa võiksid öelda, mis põhjustas selle naksat geen mutatsiooni, et inimene korraga ei saa elada ilma kunstlike asjadeta. Tal hakkab õues külm, ta peab oma toitu keetma ja valima ja dieete pidama. Ta läheb loilakalt rasva, tal on mingisugused ettekujutused. No siin on need fitnessid, värgid ja iluideaalid ja maalimised, kunstid, kõik. Vaat miski pidi selle väärastuse ju tegema, kui me vaatame oma välimuselt sarnast liigikaaslast võibolla või no ei ole ta liigikaaslane ka. Ma pean silmas, ma usun, et mõned said juba vihjest aru, keda. Affe nimelt, siis Nemad saavad ju tükk maad paremini oma elamisega hakkama. Samamoodi kui sünnib väike inimene, ta ei jää ellu. Väikesel vastsündinud ahvil on palju suurem võimalus ellu jääda, kui keegi teda ära just ei söö. Aga ta oskab haarata, ta oskab rohkem nagu iseseisvalt süüa. No vaatame lihtsamaid loomakesi. Vasikas ajab enda kohe püsti, eks ole? Varsad samamoodi. Olen näinud mingisugust filmikatket, kus isegi kaelkirja kõige oma pika kaelaga püsti tõuseb, tõsi ta tudiseb, aga ta on liikumisvõimeline, ta saab joosta ära selle ees, kes võib ta ära süüa. Aga vaata seda inimese rääbakat, kelle kohta öeldakse, et issand kui armas, ma ei ole nii ilusat last veel näinud, no, oleme nüüd realistid. Ilu meele järgi ma ütleks, et vastsündinud on kõik suhteliselt... No, jah, vastupidi ilusad, aga võib ju niimoodi ette kujutada, ega me ei tea, mis inimeses toimub. Tema fantaasia võib-olla tõesti paneb
selle vastsündinu. Fantaasiat on seal kindlasti sellepärast, et kui see pisike lapsuke sünnib, siis isa ja ema jaoks kehastab ta nende suuri lootusi, unistusi.
Väljaminekuid, kui see juba kasutab sõna suur.
Aga võib-olla ka sisse tulekuid kõike seda, mis endal kunagi tegemat. Nii et tead, lootused on temaga seotud ja ilusaks teda peetakse. Nüüd see, et inimene on looduse kroon, seda muusias ei ole mitte keegi muu öelnud peale inimene. See enda.
Just nimelt.
Kombel, ja. Aga geneetiliselt ei ole inimene...
No mingi naks pidi käima kuskil ammu, et võt niisugune äbarik õnnetu, kes pidi hakkama ennast nahkadega katma ja...
No võt, kõigepealt see ei ole geneetiline asi, sellepärast, et mingi 30-40 tuhande aasta jooksul ei ole inimene geneetiliselt kriipsu võrdki muutunud. Kuigi ta on muutnud oma käitumist, oma mõistust, osanud sättida vastavalt oludele ja olusid vastavalt mõistusele ja niimoodi ongi inimene arendanud endale välja kaasajakse keskkonna ja ennast muutnud vastavaks sellele keskkonnale, aga see ei ole geneetiline probleem. Inimene on geneetiline samasugune nagu oli 30 aastat tagasi. Sümpantse erineb inimesest geneetiliselt 5%. Ja,
no, siga rohkem. On veel sama palju või vähem?
Ei, siga natuke rohkem.
Rohkem.
Aga geneetiliselt võib põhimõtteliselt kokku panna konstruktori kombel porgandi, millel on jalad ja suured lõuad, hakkab inimest taga ajama. Aga mis puudutab inimest ja tema keskkonda ja seda, kuidas inimene on küllaltki abitu ja kui ta pisikesena sünnib, on hoopis abitu, aga asja on selles, et mida lühem on looma elu iga, seda lühemad on ka kõik tema eluaja perioodid, lõpust alustades need vanadusperioode ja päris algusest siis see abituse periood, kui mingi looma elu iga on, ütleme, 5 aastat, eks ole, no siis tal see päris abituse periood sündides ongi võibolla tundide pikkune, aga kui inimese elu iga on 70 aastat tänapäeval keskmine, no siis tema abituse periood ongi pikem, tema lapsepõlv on samuti pikem. 16-aastane laps, et tema meie arust alles hakkab küpsema, eks ole 16-aastane inimene, aga 16-aastane lehm, no kui ta üldse elus veel on, eks ole, see on juba täitsa valmis, ei see on isegi üle küpsenud.
Viskame nüüd pilgu korra kilpkonnade peale. Nii kui tema munast välja tuneb, nii paneb hirmsa võdinaga vee poole. Muidu süüakse ära. Tähendab, ta on liikumisvõimeline. Tema see, noh, nii-öelda lapsepõlv kaob ära. Ja ta kurivaim elab 200 aastat.
Jah, aga mis elus on?
No, see on niisugune
elu. Ta pole isegi interneti. Ei, loomulikult, ma ütlesin üldise põhimõtte, eks ole, see, mis puutab elu pikkust. Aga meil on loomulikult erandeid, on kilpkon, eks ole, aga on ka ühe päeva liblikad, kellel näiteks ei ole isegi seedimiselundit.
See... Nagu nii ei jõua, jah.
Jah, aga ta jõuab paar palju neda, nii et see ongi lendav suguorgan, mitte midagi muud. Nii et igasuguseid huvitavaid nähtusi on maailmas olemas.
On küll, jah. Kui me võtame siin inimese, kes peab dieeti pidama, kellel soovitatakse rohkem liikuda ja taimset toitu, et siis ei lähe paksuks, No põrgu, vaatame vaala, liigub palju, sööb taimset toitu, ikka on paks.
Jaa, loomulikult, mulle meeldib siuke näide nagu tigu, eks ole, töötab väga tervislikult, ainult salati lehest, aga vaata, kui rasvane ta on. Ja. No
niimoodi ta on.
Aga loodus on teinud hästi palju igasuguseid huvitavad eksperimente. Loodus on eksperimenteerinud, tekitanud huvitavaid liike, vaatanud, kuidas ta on, eks ole, ja siis on leidnud, et jah, et selle võiks päris tulevatele põlvkondadele vaatamiseks säilitada.
Aga kujuta endale ette, kui juhtub midagi, noh, niisugust imelikku, millest kirjutavad vene pseudoteaduslikud või ise avastajalikud portaalid, et tuleb kataklüsm, nagu nad väidavad, et kuskil 1700 või 800 oli suur vee uputus ja täiesti loogilist juttu räägitakse selle kohta. No kujutame endale ette, et tõepoolest tuleb liirtsti mingi uputus, purustus ja kõik need laborid, kus tehakse eksperimente, nagu sa siin kirjeldasid, silmadega seentega. Nende hindamatu varandus lendab lainena üle planeedi laiali inimesed oma abituses. No suurelt osalt kärvavad või jäävad elama niisugustesse kohtadesse, kus neil ei ole aimugi, et need laborid on. Ja korraga on pool planeeti täis silmadega seeni, noh, võibolla laulvaid vihma usse igasugu ime elukaid. Kas ei meenuta seda, mida on täis meie tänane loodus? Kui imelike isendeid eriti, kui me viskame pilgu peale veel nendele elukatele, mida on välja kaevatud või mille kivistisi on leitud, tundub nagu paraleelne protsess. Tundub, et ka sellel loodusel, keda sina siin kirjeldad, oli kunagi ees ja perekonna nimi.
Jaa, ta kus üles isegi võibolla mitte meie planeedile, mitte meie galaktikas oli või on või tuleb midagi sellist, mis on kokku pandud elementidest, mis on meile täiesti tundmatud ja eluvormid, mis on absoluutselt teistsugused, miks ka mitte. Aga meie elame praegu siin sellel aja järgul puhtjuuslikult just nimelt sellel planeedil, mis on puhtjuuslikult kujunenud selliseks nagu ta on ja meid ei peaks üldse kottima see, et tuleb mingi katastroof või et oli mingi katastroof või et kunagi edasid siin mammutid, eks ole, tänapäeval elavad maamutid ja meil pole vahet täpselt samamoodi nagu inimene, üksik indiviid, kes elab sünnist kuni surmani, ega ta iga jumala päev või mõtle sellele, et miks ta sündis ja ei mõtle sellele päevale, millal tema elu ükskord ära lõpeb, vaid tema elab oma tavalist ja ütleb kosmilises mastaabis täiesti mõtetud elu, tegeleb oma pisikeste igapäevaste nii asjadega, kes kogub raha, kes raiskab raha, käib kasiinos mängimas, kes teeb inimestele head, kes leiutab midagi, aga see ongi see inimese elu sünnist kuni surmani, mis oli enne sündi ja mis saab pärast surma. No see võib olla teoreetiliselt huvitav küsimus praktiliselt. Teie, meie jaoks, kes me täna siin elame, pole mingit vahet.
No võtame nüüd ka selle ilusa eluka nagu tehisintellekt. Seda on ju tehtud ka niisugust ja naasugust ja on see nüüd vandenõuteooria või mitte, on see nüüd seotud elementaarse loogikaga või mitte, on ta tehtud just niisugune sellepärast, on tema käitumine siis just niisugune sellepärast, et inimene on talle annud sisse andmed. Ja andmete valik sõltub ju inimese alateadlikest salasoovidest ja kõigest, aga tuleb välja, et tehisintellektid on ju nõus võtma planeedi juhtimist üle.
Hetkel veel ei ole, aga teoreetiliselt on see võimalik.
Ei, no, nad on intervjuudes öelnud, et
tänapäeva tehisintellekt ikka, ta töötab programmide kohaselt ja programmi kirjutab inimene. Võt sel hetkel, kui tehisintellekt hakkab ise endale seadma eesmärke ja kirjutama programme, võt siis muutub asi juba ohtlikuks, siis sõltub tehisintellekti tahtmisest, kas on talle sellist arhailist eluvormi nagu inimene üldse vaja või ei ole.
Siin tekib uus küsimus. Kas tehisintellektil saavad olla ambitsioonid? Kas tal saab tekkida ahnus, nii nagu see on tekkinud inimesel, see sama ahnus ajabki ju, vaata, meil peaks olema ühiskond, aga meil tegelikult ei ole iidamast aadamast juba mingit ühiskonda. Meil on kari ahneid indiviide, kes palehigis püüavad sõbral nahka üle kõrvade tõmmata. Kas tehisintellektil saab tekkida loomiskirg, fantaasia, kunstimeel ja nii edasi? See on võtlemisi kummaline küsimus, sest lõppude lõpuks, kui me räägime, et meil on loovad sihukesed teissugused, no nagu näiteks Einstein midagi ta tegi ja Tesla ja minu pärast Ford, kes leiutas konveieri, kas suletud ökosüsteemis, nagu see meie planeet on, üldse on võimalik fantaasial tekkida või on see lihtsalt konstrueerimine ja tehisintellekti saab projekteerida nii, et ta hakkab maniakaalselt konstrueerima.
No teoreetiliselt võib see võimalik olla, aga no kõigepealt suletud süsteemid, me kõik oleme ja elame suletud süsteemis ja kogu kosmos oma lõpmatuses tegelikult on siiski suletud süsteem.
Ja no selleks peab tal olema lõpp.
Selleks muidu ta ei saa olla. Aga muuseas lõpmatus meie jaoks on samuti lõplik.
Meie jaoks,
ja. Aga mis ta on enda jaoks, seda me ei tea. Nüüd, mis puudutab intellekti, siis intellektil võib olla mitmesuguseid füüsikalisi ja keemilisi aluseid inimese ajudes, siis närvirakkudes liiguvad mingid elektronid siia sinna, mingi arvuti ajudes liiguvad nad mööda juhtmeid, mitte mööda elus kudesid ja ega põhimõttelist vahet ei ole, ainult et tehisintellekt on tänapäeval siiski üsna ja üsna lapse kingades pisike rumalukene, nii et ka kõige targem arvuti on siiski tänapäeval ainult arvutamise massin, mitte midagist muud.
Nii et
ta on väga kiire arvutamise masin, jah, üsna võimeline, aga ilma inimesed ei tee ta midagi. Ta võib ilma inimeste teha mingi lolli vea, aga
no,
mitte midagi.
Jah, vaat, siin me põrkame jälle järgmise asja otsa. Nimelt, meie väited erinevad praegu üksteisest selle poolest, et ma pakun võrdnemisi lahmivalt laia haardeliselt välja võimalusi, mis võivad tulla. No näiteks, kui me saame ühe tehisintellekti, panema tegutsema ahnuse omakasu võimu iha baasil ja teine on tema vastupidine, küll aga võimeline sõdima just nende nähtustega, mida ma siin kirjeldasin, siis tehis intellektide konflikt, tema vean kihla kuskil mingis instituudis just seda praegu läbi mängitaksegi. Ja võib-olla veel kõrgemal tasemel. Lihtsalt need on niisugused asjad, millest ei saa kirjutada teadusajakirjas. No ma ei kujuta ette, kuidas võiks näiteks Lancetis kirjeldada mingisuguse raua kolaka tujude, tajude, intellekti, ma ei tea mille omadusi.
Ja, Lancet sellest
see ei ole avastus, see ei ole seotud inimesega, aga järelikult seda ei kirjeldatagi ja seda ei ole mõtet rääkida isegi Ühendriikide presidendile, sest kui ta on vähegi mõistlik inimene, ta ütleb, et saadke need vennad kellegi juurde, kes saab aru, millest nad räägivad.
Vaata, kui me räägime Ameerika presidendist ajakirjast Lancet, meie kõrghoonetest, ise sõitvatest autodest ja püüame siin ennustada tehisintellekti arengut, siis me lõpmatu arengu suleme meie olemasolevasse ruumi ja see ei ole õige. See ei ole õige. Nüüd intellekt ei saa olla tehisintellekt. Intellekt on lihtsalt intellekt. Milline on tema füüsikaline või keemiline alus, see on midagi hoopis muud. Miks me räägime teistmoodi intellektist, võõrast intellektist meie Ameerika Ühendriikide Eesti maakera kontekstis? Miks meie intellekt võib eksisteerida teises galaktikas ja tema aluseks võivad olla absoluutselt meile mõistmatud ja teistmoodi protsessid? kuid , kus on võib-olla mingisugused organismid , kelle veresapniku kandjaks ei ole mitte hemoglobiin , vaid vastupidi , lämmastiku kandjaks näiteks mingisugune mineraal , mineraal , hoopis mingisugune mineraal , näiteks kvarts , ütleme näiteks , nii et need on meie jaoks mõistmatu keemia , mõistmatu füüsika ja kes kurat teab , millised intellektivormid võivad seal eksisteerida , aga tehisintellekt on ja jääb alati arvutusmasinaks või mis võib olla väga võimekas , mis võib näiteks välja töötada miljoneid igasuguseid stsenaariume ja mingi kriteeriumi järgi välja valida sellest stsenaariumist ühte või teist , aga ta jääb arvutusmasinaks , ta jääb tehisintellektiks . Intellekt iseenesest on midagi hoopis muud .
Jah , ma olen nõus , siin tekib selle sõna kasutuse , selle sõna tähendusega , no sama asi , mis meil on need geenidoonorid , kellest me rääkisime , kes no võib-olla ei ole doonorid , aga võib-olla mõned ka on , eks ole .
Keegi korjab meie geenid kokku ja siis paneb nendest mingisuguse hoopis teistmoodi maailma .
Eile ma rääkisin sellest , kuidas kasvatatakse katseklaasis liha . No see on ka piltlikult öeldes , sest see ei ole katseklaas ja tulemus ei ole liha , aga siis üks tegelane oli juba kiljatanud , et äkki saab kasvatada katseklaasis ka inimliha ja võib-olla kannibalism on väga kasulik . Nüüd tuleme hopsti tagasi korra selle intellekti juurde ja võtame sõna mõõk . Väga ilus sõna , väga mõistetav sõna . Mõõk oli vahend , millega saavutati konfliktis tulemus . Ja siis leiutati tehismõõk ehk püssikuul . Jah , ta sai teise nime , aga tema tööpõhimõte on sama , tal on mõõgaga ühiseid omadusi , kumbki neist ei mõtle , aga kui nad on õige inimese käes , nad tegutsevad . Kui nüüd inimest hakkab asendama masin , mis ise valib mingite tunnuste järgi ja nende tunnuste puudumisel konstrueerib uued tunnused , mille järgi ta valib , kes paugu ära saab , siis me oleme saavutanud ühe võimaliku , noh , kas see nüüd on väga intellektuaalne tegevus , aga no tead , paljud inimesed mõtlevad ju samamoodi , no nad saavad teha ainult ühepitiseid otsuseid , naljast nad aru ei saa , no mille poolest nad erinevad sellest ?
Aga ei , erinevad küll , erinevad väga palju , sest ikkagi inimene on inimene , et inimese intellekt on inimese intellekt , inimene on loov . Masin , kui keeruline ta ka ei oleks , ta ei ole mitte loov , ta võib kokku panna mingitest programmijuppidest teise programmi , eks ole .
suletud ökosüsteemis on inimene ka ainult konstruktor .
Seda nüüd küll .
ta ei loo seda .
Seda küll . Inimene ei saa püssikuuli vastu , püssikuul , kui on õiges suunas lastud , inimene on inimeses ta alati tugevam ja tapab inimese ära , eks ole . aga see ei tähenda , et inimene võiks püssi käes hoida ja eks nende arvutite tehisintellektiga sama lugu , see on riist . ja kui seda kasutatakse mingiteks , mingitel headel eesmärkidel või halbadel eesmärkidel üksteise vastu , aga ta on ikkagi riist ja jääb riistaks . aga kui seda käsitsetakse valesti , siis võibki sealt pauk tulla ja tapabki inimese ära , aga mitte sellepärast , et intellekt tahaks seda teha , täpselt samamoodi nagu kuuli tahtmine ei ole inimest ära tappa .
Me oleme jõudnud tegelikult niisuguse teema veerekese peale , et kui on kõik tingimused selleks , et miski asi võiks tekkida , siis ta tekib . Olgu ta nüüd tehislik või mitte tehislik . Me võime siin paralleeli tõmmata tingimustega ja kunstlikult , noh , poolvägivaldselt loodud tingimustega , nagu me siin GMO-de puhul läbi võtsime . Ja kui me tuleme nüüd tegelikku ellu ja võtame ette päris kummalise pildi , kus minu meelest on tegemist ka kunstlike ja vägivaldsete sündmuste kiirendamistega ja ümberpaigutamistega . Ma pean silmas Reformierakonda . korraga ennetatakse sündmusi, paigutatakse inimesi ümber. Eks keskerakondlane Laanet tõstetakse niisuguse positsiooni peale, noh...
Ja me andsime endast parima.
No võt ongi. Kuidas seda võtta? Kas selle jaoks olid kõik tingimused Eestis, siin, kus muutused toimuvad loodud, või on tegemist piltlikult öeldes kunstliku viljastamisega? Et paneme nüüd paugu ära ja saame niisuguse geneetiliselt moondatud organismi, mis saastab kogu pindala, nagu need Monsanto... Ma ei tea, maisid, värgid, muud taoliselt saastama ei ole võibolla õige sõna, sest saastatud ei saa saastada. No see on, jah. Aga see puht silmaga nähtav nii palju kui seda näha on, kus üks platsutab ripsemäkkesi ja ütleb, et ei tea, mina pole midagi teinud. Mina istun Brüsselis tegelikult, aga minu vaim paneb siin midagi paika, aga seda teie ei tohi teada.
Jaa, noh, kõigepealt ei saa võrrelda mingit pisikest poliitilist madinat ja suuri globaalseid protsesse. Muuseas, nii inimkond kui ka maakera ja kogu universum saabki ükskord hukka, aga kõige,
ei ole kindel.
Aga kõige tõenäolisem, et meie tsivilisatsioon saab hukka siiski mitte arvutite mässu, vaid üle kuumenemise või asteroidi või jää sulamise või ma ei tea, mingisuguse muu asja tõttu, nii et see, et arvutid tõstavad mässu on ikka kaduv väike tõenäosus. Ja igal juhul meie eluajal seda juhtub. Küll aga meie eluajal on meil märksa suurem võimalus jääda trammi alla. Sellepärast maal tramme ei sõidagi.
Sellepärast see trammiliin lennujaama nii pikendatigi, et oleks suurem võimalus.
No suurem kasutegur, otse lennukilt tulles trammi alla. Ja kui lennuk maandub, ja. Aga mis puudutab poliitist madinat, no siis sellel on inimkonna arengule sama palju toimet kui afi karjas näiteks selja sügamisel ja kirbu otsimisel. Nii et eks ta vajalik tegevus on, eks ole, mingil määral on ta mäng, mingil määral on see mehhanism selleks, et mõjutada mingisuguseid majanduslikke protsesse, millest keegi üks või teine seltskond saab suuremat või väiksemat kasu, aga toimub materia jäävuse printsiip, nii et kui keegi saab kasu, siis keegi teine kuskil mujal nurgas peab kahju saama, eks ole, ja nii see ümberjagamine toimub. Ja sellest ka Madin, kes sellest reformierakonnas. Las aga madistavad.
No las aga madistavad muidugi, aga niisugused kunstlikud viljastamised, vähemalt see mõjub niimoodi. On natukene kahtlased. Samas, kui me vaatame praegu toimuvad, sa kaudselt puudutasid seda ja küllaltki valuselt. Ühel tuleb sisse tulek juurde, teisel jääb vähemaks, eks ole, ühendatud
keskelt
anumate...
Keskelt läbi laad kõik hästi.
Ja keskelt läbi muidugi, see on statistika ametile. Aga siin tekib ju olukord, kus... Maksude lisamisega täna lugesin just, et tahetakse neid Facebooke ja ma ei tea, keda veel maksustada kuskil. Meilgi on need aktsiisid, mis on väga head rahva tervisele, no mis ei ole rahva tervisele hea. Aga vaatame Tite teist otsa. Siin muide vist oli saata alguses Titest ka juttu, et kui abitu tema on. Teine ots, siukene rõõmus, reebas. See tähendab, et tekivad asjad on juba tekkinud terve virn asju, et maksude tõstmise tõttu ja noh, toetuste nappuse tõttu ja üldse noh, kõige nende koostoimel on tekkinud, et välismaale puhkama sõidavad ainult rikkad. Terve hulk toiduaineid on, mida söövad ainult rikkaid.
Hambaravi on see, mida saavad ainult rikkaid.
Ainult rikkad, sest nendel eelmise punkti kohaselt tuleb närida palju suuremat valikut asju. Meil on ju klassivahe tekkinud. Klassivahe Marksi järgi oli vist see, et ühed toodavad ja teised tarbivad ja vahendavad nende... sitemate kuttide toodetud ja need on siis sunnismaised, sest nad ei ole nii rikkad, et kuhugi sõita, nende toiduratsioon on piiratud, nende liikumine on piiratud sellepärast, et vanaseas hooldekodu maksab liiga palju ja nii edasi. No varem või hiljem peavad hakkama ju kaalukausid ka teisele poole liikuma, aga samas see kontingent, kes siin räägib, et tuleb võtta või meie peame hääletama õigete poolt plägu rahvuslased ja nii edasi. Neil on ju ka vaimne defitsiit tegelikult kätte jõudnud, sest nende teadmised, nende kombineerimisvõime on tunduvalt madalam kui, no sa vaata ja kuula ise, mis moodi räägivad poliitikud toimus, mis moodi sa ise häda olukorras räägist, kuigi sa põrutad teine kord ikka niimoodi, et no mõnes mõttes võiks keegi su kohtu allagi anda. Seda prooviti, aga täiesti neutraalse teema peal nähti, et ei tule välja ja jäeti rahule. Aga jah, klassi vahe ja intellektuaalse taseme vahe, mis on tekkinud.
Nii, klassi vahe ja intellekt, nad ei ole ikkagi omal seotud. Klassi vahe, aga muuseas, mida jah, nigelam intellektuaalne tase, seda suuremat klassi vahe tekivad.
Seda suurem on šants, vaata, siin ma võtsin niisuguse värgi, et tehakse ju, tahetakse teha vähemalt uut kinnipidamisasutus, kus peetakse lapsukesi aasta, mitte kunagi kauem välja arvatud kohtu otsusel, no see on jälle oma ette jama. Ja lapsuslingve või mis ta oli, igal juhul tegemist oli niisuguste tingimustega, kus laps otsustas ennast ise toitma hakata, ise muredest lahti saada ja kuna talle ei olnud vastavat haridust, et teha seda legaalselt, tegi ta seda natuke teist moodi. Vaat see on nüüd ka küsimus, mis tuleb siia sisse kohe liirsti. See tähendab madalama sissetulekuga peresid, primitiivsemat käitumist, tahad või ei taha. Too mulle näiteid, kus kõrge sissetulekuga peredes on samad probleemid, mis madala sissetulekuga peredes.
Ja aga miks me arvame, et see on primitiivsem käitumine, võibolla on see kreatiivsem käitumine, sellepärast, et mida raskem elu, seda rohkem on inimene sunnitud välja mõtlema igasuguseid vahvaid viise ellu jäämiseks.
Aga mis ka puudutab seda, kuidas mitte vahele jääda?
Ka seda, jah. Aga mis puudutab klassi vahet, siis klassi vahe süvenedes suureneb võimalus suureks pauguks, ehk tekib revolutsiooniline situatsioon. Ainult, et on olemas ka selline üldrahvalik taluvuspiir, kellel on ta kõrgem, kellel on ta madalam ja kuna tänane uudis on see, et Eesti on vaesuse tasemelt Euroopa Liidu esirinnas, tähendab, meil on kõige rohkem vaeseid protsentuaalselt, olgu ta siis suhteline või lõplik vaesus, absoluutne, aga millegi pärast ja meil ei teki mitte revolutsioonilise situatsiooni, vaid meil tekib ikkagi madistamine viinerite pärast, et viinereid on vähe, eks ole, ja siis me kakleme viinerite pärast, mitte ei mõtle sellele, et tuleks nii kui, ma ei tea, sigu kasvatada põllumajandust arendada.
No, täpselt seda sama ma ütlesin teiste sõnadega. Mõistus ja ei hakka peale, kuidas muuta olukorda nii, et välja tulla sellest olukorrast. Siin ei ole mõtet rääkida tehisega isiklikust intellektist. Ja. Siin tuleb rääkida lihtsalt teadmiste ja arusaamade nappusest ja absoluutsest kirjaoskamatusest ühiskonna teaduste mõttes. Kuigi, ja muide ma vaatasin eile, mida sattusin pojaga õhtul kokku ja ta näitas, mis ta lõppida oli antud. Mul tekib teatud küsimusi selles suhtes, aga põhimõtteliselt jah, probleem on selles, et inimesed ei mõista ühiskonna ülesehitust, ei mõista oma põhiseaduslike kohustusi, tõsi, põhiseadus on juba maha mängitud, ei ole midagi parata ja selle tagasi saamine on väga ränk ja võibolla ka verine tegevus.
No inimesed ei mõista, jah, ei mõista ühiselureegleid, ei mõista elementaarsed moraali ja eetikat, ka see heeldab mõistust ja
kas seda kuskil üldse õpetatakse loogikat näiteks kõrgkoolis?
Eluks vajaliku loogikat muuseas ei peagi õpetama ükskõik missugune kool kõrgem või madalam, aga ta ei peagi õpetama õpilasele tagu pähema siinust mingisugust tangentside tabelit, vaid ta peab õpetama inimest õppima, et inimene oleks õppimisvõimeline elu jooksul. Aga jah, mis puudutab nüüd meie ühiskonnas toimuvaid protsesse, siis reformierakondlased võivad üksteist kas või ära tappa ja maha matta ühiskonnas imutsest mitte kui midagi, sest mitte see ei ole põhiline, mis ühiskonnas toimub, mingi poliitiline madistamine või midagi hoopis muud. Just nimelt kollektiivne intellekt on see, mis võib kas inimkonna teatud ühe rahva või ühe populatsiooni hukka viia või ära päästa. Nii kaua, kuni me sellest aru ei saa, me ei näegi protsesside olemust, vaid näeme ainult teatrit.
Erinevad parteid, tähendab erinevate parteide, isegi mitte esindusisendid, vaid liikmed kõrgemast seltskonnast seal parteis, on erineva sõnastusega andnud, vähemalt minu jaoks, küllalt selgelt mõista, et rahvas, nii nagu me siin oleme kasutanud terminit, on substraat ja nemad seal üleval võitlevad ainult võimu pärast, isegi mitte riigi eelarve pärast, vaid nende vahendite pärast, kuidas rahvast rohkem maha suruda ja lüpsta, ja kuidas riiklike vahenditega, ehk siis rahvalt kogutud rahaga, ehitada endale tootvaid üksusi, mis neid rahastaksid. Järelikult on teatud hulk rahvast määratud välja surema.
No jah, et kasvatakse suur seakari siis ikkagi selleks...
Tõupuhtuse huvides.
Ja seda küll, et, ja paremes on huvitatud, et sigudikud oleksid heas toitumises, et ikkagi üksteise järel maha nattida ja liha kombinaati viia. Nüüd, ütleme, poliitiline kõrge liiga, no ma ei ütleks, et ta oleks kuidagi kvaliteetselt teistmoodi seltskond, ta on paremas toitumuses seltskond, muude midagi.
Ja.
Aga muusiasega nii rumal ei ole ka ükski poliitik... et ta ainult rõhuks ja kooriks rahvast, vaid ta siiski ei ole rumalam talu peremehest ja tahab, et rahvas oleks ikkagi no, võimaluste piires paremini, et oleks talt ikka mida võtta ka.
No jah, tõmmatakse pekki maha elusalt sealt kerge narkoosiga, mida võib nimetada. No teleb kerge narkoos seale, kellelt siis elusalt pekki lõigatakse. See on meedia ja siis antakse kunst toitu ehk toetusi. Siit poolt toetusi, seal poolt hamba toetus, ellujäämis toetus, kurat ja mis toetus.
Ja see toetus viie võetakse ümber jagamise teel kuskilt. Mujalt võetakse ikkagi inimest taskust. See toetus tuleb ainult inimeste taskust.
Ja mida Euroopa Liidust.
Mingi määral praegu veel tuleb Euroopa Liidust, aga järjest vähem ja vähem, eks ole. Ja ka see on suuremas mastaabis ühest taskust teise ringi tõstmine. Nüüd Eesti majanduslik situatsioon on praegu selline, et me ei jõua ülal pidada ei sotsiaali, ei tervishoidu, ei haridust, ei teideid, et mitte midagi.
Varsti lisandub sinna ka rahvas.
Ei, rahvast on muuseas hää kerge pidada, ta on nii kui lammas sööb ise rohtu. Aga võt, ei ole näha seda mingisugust kreatiivset mudelit, mis suurendaks ühiskonna rikkust. Räägitakse ainult sellest, et tuleb panustada rohkem toetusi siia sinna, aga et midagi tekitada, võt, seda kahjuks ei ole.
Me oleme siin arutanud niipidi ja naapidi. Ühistulehes on selle kohta ka kaks artiklit. Noh, see õunapuud Marsile, ehk kuidas saavutada see, et inimesed linnast tahaksid kolida maale. Tiit Ilk Saarlane kirjutas ilusa artikli sellest, kuidas ehitada maja, võrdlemisi odav ja kaua kestev maja, kuidas luua asumeid, kus oleks 10-12 maja. Noh, majade vahelised kaugused on niisugused, et teine maja ei paista, et siis on nagu privaatsoon ka suurem riigi vabade maade arvelt saaks seda teha. Saaks üle võtta ka vanu asumeid, mis on juba tühjaks jooksnud. Aga see on Marsi koloniseerimine, sest kust sa võtad sisse tuleku allika, et seal elada, isegi kui sa saavutad juurikate ja noitsuga endale toitumise, tuleb ühel päeval kop, riik ja ütleb, ma maks! olgu olla või ja ongi perses kogu see pidu, sest riik nagu ei tahaks. No tinglikult riik, see on siis võimutsev klikk oma seadusraamistiku ja repressiivvahenditega nagu ei tahaks, et ka inimesed rahvas elaks siin, et tekiks ühiskond ühiskonna mõttes, mitte mina ja siis need teised lollid.
No jah, tänapäeval ongi niimoodi, et kuskil puhtas, ekoloogiliselt puhtas keskkonnas ehk maal elamine ongi rikaste lõbu.
Ja nemad siis sitavad seal nagu ise tahavad, sest neil on raha, vaid selle juures me tulime juba.
Ainult, et see pap tuleb linnast, eks ole, maal nad seda ei teeni. Ja niimoodi meil paraku ongi, et maa rahvas täi austuse juures, no nad 90% hea meelega tuleksid linna ära, aga ei ole raha, et linna ära kolida.
No jah. No. Need on sunnismaised siis. No,
nii ongi, jah. Ja mingisugused plaanid, et osa ametnikkonda peksta laiali mööda Eestit.
Dekoratiivne värk.
30 000 ametnikku mööda Eestit laiali saata kuskile seal valdades, eks ole. Ega need ametnikud ei too sinna midagi söödavad kaasa, vaid vastupidi, nad on näljased, tahavad koha peal süüa.
Jah. No hea küll.
Söövad kohaliku rahva hoopis ära.
See tähendab, et tuleb teha ka linnast välja transport, et neile ametnikele...
Ei, see on sama hea kui hundid lamast sekka peksta.
Vaata, Viktor, siin on nüüd teine konks ka veel. See on idiootne pakasuha, kasutan meelega ja... seda arhailist väljendit. See on tõesti Eesti ausamas Potjomkinile, kuigi ma ei tea täpselt, mida ta tegi ja kas ta tegi nii nagu kirjeldatakse, et ta tegi, sest paljudel juhtudel asjad lähevad liialduse peale.
Legend on tugevam kui tõsi.
Kui ametnikud peavad tooma valdadesse makse, siis saab ju kanda ametniku maksud kuhugi mõmkülasse. Ega ametniku ennast sinna niuksuma ei peagi viima.
Seda küll, aga see tähendab jälle mingisugust ümber jagamist, sest see raha, no jah, ametnik raha ei teeni ja ei tekita. Vaid...
No see tähendab, et vallajuhid saavad kõrgemat palka, uhkemad autod ja inimeste elu ei muutu.
Ja aga see raha tuleb linnast, eks ole? See raha tuleb linnast, tähendab võetaks linnal ära ja saadaks maale, see ei tekita mitte mingisugust jõukust juurde, vaid on mingisugune ajutine ümber jagamine, see on esiteks ja teiseks. Kui see on ametnike raha, siis ametnik ju ei tekita mingisugust väärtust, vaid tema tarbib seda raha, mis tööinimesed tegelikult tekitab.
Jaa, loomulikult.
No võt.
Selles see nali ongi.
Ja tööinimene, ütleme, töötab linnas, eks ole, teeb kalosse, need müüakse maha, see lisaväärtus muudetakse rahaks, makstakse välja ametnikule. Ja ametnik saada selle maksudena kapakohilesse.
Sellest rääkis juba suur Marx, ehk küll ei sobi seda võibolla siin öelda, sest me teame, et Marx oli loll, kole ja paha ja kõik, mis ta ütles, ei ole nii. No me jõuame praegu tagasi sinna, kus me vist olime ka korra. See oli siis presidendi vallipäev ja vabariigi aastapäev, kus oli EKRE tõrvikutega marssimine, ja. Suur uhke pidu vallisaalis, 1500 ja. Inimest või no ütleme Eesti rahva mausoleumis, kuhu nad väga hästi selles mõttes sobiksid, ja sõit Lätti. Ja nüüd tekiski küsimus, et kelle üritus oli nagu kõige ehedam.
Kõige massilisem oli Läti sõit, seal oli rahvast kõige rohkem.
Aga nali naljaks, sinna sõitsid need, kes tegelevad ka tootva tööga, mitte linnatolad, kes elatuvad just selle gruppi tegevusest, töisest tegevusest, mitte teenistusest.
Jah, aga kahjuks võt just need, kes teevad tööd ja loovad väärtusi, on kõige rohkem tolade poolt mõjutatavad.
Nii ongi ja siit me jõuame kaarega tagasi mu väite juurde, et madalam haridustase tähendab seda, et nad on kõige kergemini tillist tõmmatavad ja nende hävitamine on kõige kergem. Juba Tammsaare 1926. aastal. Kirjutas lihtsalt selgelt, meie koolides antakse teadmisi, aga ei anta oskusi. Ja kui me seda punkti oma haridussüsteemis ei muuda, ma kardan muidugi, et me ei tohigi seda muuta. võtta. Sest on ju metoodika ja me vaatame siin ikka arendanud riikide kogemuste pealt ja blä. Vaat kui me seda ei muuda, siis õunapud Marsile ehk Eesti taasasustamine eestlastega. See on samasugune teoreetiline teema nagu siin meie tiirutamine seltsimest tehisintellekti ümber.
Võt teadmiste kasutumise oskus vajab oma ette oskust. Kui inimesed ei oska kasutada oskuslikult omandatud oskusi, siis omandatud oskustest pole ka mitte mingi.
Sa räägid praegu oma kutse hariduse baasilt. Ma pean silmas, et meditsiiniline haridus on kõige pikema ajaliselt omandatav kutse haridus.
Ei, ma räägin milleski muust, ma räägin õppimise võimest, ma räägin kogemuste kasutamise võimest, kogemuste kasutamise oskusest langetada õigeid otsuseid, satud sa linna või satud sa metsa, aga ega seda ka alati koolist kaasa ei saa, vaid seda peab saama perekonnast. Seda saadi vanasti vanaema vanaisa käest, kui käidi maal kõplamas, eks ole, peenart kõplamas. Need oskused on kadumas ja paljuski on kaduma läinud ja õpitud abitust õpetatakse meile massiliselt meedia kaudu.
Jah, meeletult
ja meil on kinnistunud juba see olukord või see arusaam noortes inimestes, et kui sa lõpetad kooli, siis sa pead olema innovaatiline, et võtlik teed oma ettevõtte, hakkad kapitalistiks ja miljonäriks ja 100% kõik kapitalistideks ja miljonärideks. Ja sellest siis inimesed lähtuvad ja lõpetab kooli, eks ole, ja hakkab sootama, et näed, ma registreesin firma ära, kus see raha nüüd tuleb. Ja, aga raha jäigi tulemata.
Ja sisse laenatud algkapital tekitas võla.
Ja.
Järelikult allakäigu trepp. Ja muidugi vaat see unistus, see tuletas mulle meelde. Kirjutasin kunagi ühe naljaloo dialoogi, mis moodi me ehitame konservatooriumi ja igal aastal lõpetab seal 200 viiuldajat, 200 kontrabassimängijat, 200 flöödimängijat. 200 koorijuhti, no see viimane on spetsiaalselt selleks kirjutatud, et küsida, kus kurat nad omale koorid võtavad või korda mööda juhivad, dirigeerivad ülejäänud ees. Vaat see ongi.
No Eestis on kõige populaarse tipus on sellist erialad nagu ärijuhtimine ja avalik haldus, eks ole, kõige tegelikult juhtimine.
No välismajandus oli siin niimoodi, et meil peaks olema pool elanikkonnast välismajanduse spetsialistid.
Jah.
Või müügimehed.
Ma küll ei tea, kas selle välismajanduse hariduse võetakse tööle kuskile välismaale.
Ega seda ei tea minagi. Millega võtame oma tänase imeliku vestluse kokku?
Võtame kokku sellega, et inimene peab jääma inimeseks ja tema arvutamismassin, mis on tema laua peal, peabki olema arvutamismassin, aga inimene peab armastama oma keskkonda, kus ta elab, oma kodumaad ja oma lippu, oma hümni, aga ta peab armastama teisi inimesi, oma isa, oma ema, oma abitud lapsukesi, kes on väga ilusad ja peab armastama ise ennast. Vot see ongi kõige tähtsam. Ise endast tuleb lugu pidada. Ära söö sõnnikut. Ole inimene.
Jah, iga homo teadku, et ta on veel sapiens sapiens ka.
Ja robotid töötavad, mis hävitab meie maailma. Ärgad teise sööma, vaid mikrokiivi ühendan ja läbi satelliidid kõik asjad kohale tulevad. Inimesed surevad nagu saurused välja ja tehnika areneb, vahetab inimkonna välja. Iga päev miskit uut, mis on veru lihtsamaks. Mikro uudist pundini, ilma mille ta ei saa. Rahvas kogu aeg on laine kätte saada vigal pool. Autos putsis kallis siis kui roheline on ikoon. Sest siin selgelt pole levi Tasakaal on kasunud, ma ei pöörle vastu pidi Tule takjud, ma värinad üle ujutused saab Puud põõsad ainult kõik vaikselt ära surevad Ei aine, ei koole poolt, kõik on ainult teed Ja laua peal söögiks külmutatud kas hoone tooted Inimeste hoole ja mu pole seda näha Koodus ise korrigeerib suure probleemiksid ära täna Vaned sõpka, ei osta nives suelda Kuigi kaugelt säänud kõik, kes mul vastu tulevad Ja inimesed surevad nagu saurused välja Ja tehnika arene vaeta pidin panna välja
Saade on salvestatud 2018. aastal.